Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston va Tojikiston chegaralarini demarkatsiya qilish bo'yicha bayonnoma imzolandi. Matbuot erkinligi reytingida O'zbekiston mavqei yanada pasaydi. O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar soni 10 baravarga oshdi. G'arb maxsus xizmatlari Rossiya Yevropada qo'poruvchilik harakatlarini hozirlayotgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishdi. Isroil hukumati Al Jazeera ofisini yopishga qaror qildi. Turkiyada yo'qolgan tojik muxolifatchisi Dushanbeda bo'lishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
29 aprel 4 may kunlari Dushanbe shahrida O'zbekiston Tojikiston qo'shma demarkatsiya komissiyasi ishchi guruhlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda chegaralarni demarkatsiya qilish ishlari muhokama qilindi va O'zbekiston Tojikiston chegarasining loyiha demarkatsiya chizig'i bo'yicha o'zaro kelishilgan takliflar tayyorlandi. Navbatdagi uchrashuv O'zbekistonda bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1332 kilometrga teng bo'lib, 105 kilometrini daryo va 1227 kilometrini quruqlik tashkil etadi. Dunyodagi matbuot erkinligi darajasini kuzatuvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti reytingida O'zbekiston ketma-ketiga 2-yil pastlashda davom etyapti. Bu yilgi reytingda O'zbekiston 180 ta davlat ichida 148 o'rinni egallagan, bu esa mamlakatning 2023 yil reytingidagi o'rnidan 11 pog'onaga pastlaganini anglatadi. O'zbekiston 137 o'rinni egallagani aytilgan o'tgan yilgi xalqaro reytingda ham mamlakatning matbuot erkinligi bo'yicha 4 pog'onaga pastlagani kuzatilgan. O'zbekistonning matbuot erkinligi bo'yicha reytingdagi yuksalishi so'nggi bor 2022 yil kuzatilgan bo'lib, o'shanda u 157 o'rindan 133 o'ringa ko'tarilgan edi. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Butun jahon matbuot erkinligi kuni arafasida e'lon qilingan bu yilgi hisobotida 2016 yili prezident Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari uchun shart-sharoit birozgina yaxshilangani, hokimiyat tepasidagilarning tanqid qilish bilan bog'liq vaziyat esa hali hamon juda murakkabligicha qolayotgani urg'ulangan. So'nggi 4 yil ichida O'zbekistonga kelayotgan rossiyalik turistlar soni 10 baravardan ham ko'proq qoshgan, bu vaqtda RIA Novosti Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qayd etishicha 2023 yilda O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning umumiy oqimida rossiyalik turistlar ulushi qariyb 33%ni tashkil qilgan. Xabarda o'zbekistonlik turistlarning ham Rossiyaga qiziqishi ortgani aytilgan. 2023 yilda 800 mingdan ziyod o'zbekistonlik Rossiyaga safar qilgan, bu esa 22 yildagidan 2 barobar ko'pdir. Nashr bu bilan ikki davlat o'rtasidagi turistlar oqimi umuman olganda pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichga yetganini qo'shimcha qilgan. Yevropa maxsus xizmatlari o'z mamlakatlari hukumatlarini G'arb bilan doimiy ziddiyat yo'nalishini tanlagan Rossiya Yevropada qo'poruvchilik harakatlarini hozirlayotgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishgan. Bu haqda Financial Times nashri xabar qildi. Razvedka vakillari ma'lumotlariga ko'ra, Moskva faol ravishda portlash, o't qo'yish va infratuzilmaga shikast yetkazishlarni tayyorlamoqda. Bu harakatlar bevosita rossiyaliklar tomonidan ham, vositachilar tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Bunday mulohazani jumladan Germaniya konstitutsiyani qo'riqlash federal muassasasi rahbari Thomas Haldenwang bildirgan. Haldenwang bayonoti Bavariyada harbiy va logistik obyektlarga hujumda gumonlangan germaniyalik va rossiyalik fuqarolar hibsga olingani manzarasida yangragan. Financial Times aprel oyi oxirida Buyuk Britaniyada 2 kishi Ukraina uchun gumanitar yuk saqlanayotgan omborga o't qo'yishda ayblangani haqida ham yozgan. Britaniyalik prokurorlar ayblanuvchilar Rossiyaga aloqador deb hisoblaydilar. Fransiya mudofaa vazirligi ham mamlakatdagi harbiy obyektlarda Rossiyaning muhtamal qo'poruvchilik harakatlaridan ogohlantirgan. Yevropa mamlakatlaridan birining yuqori lavozimli mulozimi Financial Times bilan suhbatda NATO xavfsizlik xizmatlariga Rossiyaning muvofiqlashtirilgan ishonarli kirdikorlari haqida ma'lumotlar tushib turganini urg'ulagan. O'z navbatida razvedka hamjamiyati vakili jurnalistlar bilan suhbatda Rossiyaning bu faolligi dezinformatsiya, qo'poruvchilik yoki hakerlik hujumlari yordamida Yevropaga maksimal darajada bosim o'tkazish urinishini aks ettirishini qayd etgan. Rossiya harakatlari tufayli Yevropada xavfsizlik xizmatlari yuqori hozirlik darajasiga keltirilgan, deyilgan nashr maqolasida. Isroil hukumati Al Jazeera telekanalining mamlakatdagi byurosining yopiq faoliyatini to'xtatish uchun ovoz bergan. Bu vaqtda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu X ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Men boshqarayotgan hukumat bir ovozdan qaror qabul qildi. Isroilda Al Jazeera provokatsion kanali yopiladi, deb yozgan Netanyahu. Telekanal sayti Isroilda blokirovka qilingan, tahririyat ofisida esa tintuv o'tkazilib, jurnalistlarning texnikasi musodara etilgan. Al Jazeera saytida yoyilgan xabarda Isroil insonning axborot olish huquqini poymol qiluvchi jinoyatkorona qaror qabul qilganini aytilgan. Telekanal o'z huquqlarini himoya qilish uchun yuridik choralar ko'rilishini bildirgan Isroil qarori BMTning inson huquqlari oliy komissarligi tomonidan qoralangan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Isroil hukumati qarorini qoralab chiqqan. Qo'mita qaydicha bu Isroildagi boshqa xalqaro media faoliyatida aks etishi mumkin bo'lgan xatarli prezident bo'lib hisoblanadi. Al Jazeera telekanali tez-tez Isroil hukumatini tanqid qilib, Falastinning G'azo sektori va boshqa hududlardagi voqealar haqida reportajlar yoyilib keladi. Bu reportajlarda Isroil falastinlik tinch aholi vakillari o'limida ayblanadi. Turkiyada bedarak yo'qolgan guruh 24 muxolifat harakatining yetakchisi Suhrob Zafar Tojikistonda hibsda bo'lishi mumkin. Human Rights Watch, Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Inson huquqlari xalqaro hamkorligi Partnership for Human tashkilotlari 3 maykun tarqatgan bayonotda aytilishicha, Suhrob Zafar Dushanbedagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va muntazam qiynoqqa solinmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatidan Suhrob Zafar haqida ma'lumot berishni so'ramoqda. Bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Suhrob Zafar izolyatorda dahshatli qiynoqlarga solinmoqda va hatto yurish qobiliyatini yo'qotgan uzunlik bilan ozod etilishi lozim, deydi Human Rights Watch Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Sinat Sultonaliyeva. Turkiyada yashab kelayotgan Suhrob Zafar 10 mart kunidan beri qidirilmoqda, uning telefoni o'chirilgan, uning qayerdaligi hamon noma'lum. Na Tojikiston hukumati, na Turkiya hukumati bu borada biror izoh bermagan. Avvalroq fevral oyida Turkiyada harakatning yana bir faoli 39 yoshli Nasimjon Sharifov bedarak yo'qolgan edi. Guruh 24 harakatining faollari Suhrob Zafar va Nasimjon Shariflar Turkiyada Tojikiston so'rovi bilan hibsga olinganini va allaqachon Dushanbega ekstraditsiya qilinganini gumon qilinmoqda. Turkiya avvallari Markaziy Osiyodan qochib kelgan muxolifat vakillari uchun xavfsiz joyga aylangan edi, biroq oxirgi paytlar Turkiya ham ko'plab faollarni ekstraditsiya qilmoqda, deb ta'kidlaydi Transmilliy ta'qib bo'yicha hisobotning muallifi Stef Sverdlov. Uning aytishicha, Suhrob Zafar o'ldirilishi yoki Tojikistonga ekstraditsiya qilinishi haqida tahdidlar olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Xarkov shahri bir kunda 2 marta Rossiya hujumlariga uchradi. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qidiruvga berdi. Ukraina urushining 802 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
110-й окремої механізованої бригади
110-й alohida mexanizatsiyalashgan brigada jangchilari Donetsk viloyatida Rossiyaning yana bir Su-25 samolyotini urib tushirgani alohida e'tirofga loyiq.
Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів.
Zelenskiy voqeaning boshqa tafsilotlarini to'xtalmadi. Reuters bu xabarni tasdiqlay olmadi. Zelenskiy shuningdek Ukraina harbiy havo kuchlari Xarkov va Dnepr viloyatlariga uchirilgan 13 shahid dronlarni urib tushirgani hamda Rossiya kun davomida front chizig'idagi pozitsiyalarga har xil turdagi 8 raketa va 70 ga yaqin boshqariladigan bombalar bilan hujum qilganini xabar qildi.
Hammamiz shuni yodda tutishimiz kerakki, Rossiyani faqat kuch bilan Ukrainadan ketishga majbur qilish mumkin. Bu amalga oshadi. Bizning sa'y-harakatlarimiz bunga olib kelishi aniq.
Наша сила це зробить обов'язково.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu rus qo'shinlari yil boshidan beri 547 kvadrat kilometr hududni nazoratga olganini bildirdi. Kecha Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Kharkov Rossiyaning ketma-ket ikkinchi marta raketa hujumlariga uchradi. Hujum oqibatida sanoat hududidagi korxona yonib ketgan. Kharkov viloyati gubernatori Oleg Sinigubovning so'zlariga ko'ra, 4 ayol va 2 erkak jarohat olgan. Shanba kuni ertalab Rossiyaning 2 droni Kharkovdagi tinch aholi nishonlariga zarba berdi. 3 kishi jarohatlangan va yong'in kelib chiqqan. Yaralanganlar orasida 13 yoshli bola va bir ayol bor deya ma'lum qildi shahar meri.
Biz oshxonada edik. To'satdan portlash yuz berdi. Dastlab kimningdir benzin baki portlab ketgan deb o'yladim. Portlashdan keyin qora tutun ko'tarila boshladi. Derazadan qarasam, nimadir yonayotgan edi.
Kharkiv viloyati uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlariga nishon bo'lib keladi. Biroq so'nggi oylarda viloyatga hujumlar yanada kuchaydi. Rus qo'shinlari asosan fuqarolik va energetika infratuzilmasiga zarbalar yo'naltirmoqda. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda boshlangan keng ko'lamli urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Associated Press agentligi Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi Acheretino qishlog'ida vayronagarchiliklar ko'lamini aks etiruvchi dron tasvirlarini qo'lga kiritdi. Rossiya qo'shinlari bu hududga kirib borgan va qishloq bir necha haftadan beri harbiylar hujumiga uchramoqda. Dron tasvirlari ko'plab binolar va uylar vayron bo'lgandi. Ko'pchiligi Rossiya hujumidan keyin ham yonayotganini ko'rsatdi. Acheretino aholisining aksariyati qishloqni tark etgan. Ukraina harbiylari esa ruslarning qishloqqa o'rnashib olganini tasdiqlagan. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalariga va aholi maskanlariga 5 ta raketa va 69 ta aviatsiya zarbasi berdi. Reaktiv o't ochish qurollaridan 74 marta o'qqa tutdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tonggi axborotida ma'lum qilingan. Bosh shtabga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi 24 ta shahid dronlari bilan Ukrainaga yana bir karra hujum qilgan. Ukraina havo mudofaa kuchlari 23 ta dronni yo'q qilgan. Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Xerson va Nikolay viloyatlarida 110 dan ziyod aholi maskanida artilleriya zarbalari ostida qolgani aytilmoqda. Tinch aholi orasida Rossiya hujumlari oqibatida o'lgan va yaralanganlar bor. Bir qancha xususiy va ko'p xonadonli uylar, fuqaroviy infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan yoki shikastlangan. O'tgan tunda Kharkov ham yana bir bor o'qqa tutildi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatiga ko'ra, hujum natijasida bir yosh bola dohil 5 kishi jabrlangan. Donetsk viloyatida jang qilayotgan ukrainalik askarlar sifatli dronlar yetishmasligini aytadi. Reuters agentligi Donetsk viloyatidagi poligonda sinov parvozlarini amalga oshirayotgan Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi askarlari bilan suhbatlashdi. Sokol shahrub belgisiga ega askarlardan biri dronlar uchun o'q dorilar yetarli ekani, ammo sifatli dronlar yetishmayotganini bildirdi.
Боеприпасов на собственно хватает, потому что мы разбираем всё, что валяется на полу.
Bizda yetarlicha o'q dorilar bor. Yerda sochilib yotgan narsalarni yig'ib, o'zimiz uchun o'q dori tayyorlayapmiz. Bizga sifatli dronlar, uskunalar yetishmayapti. Ko'pgina ehtiyot qismlarini o'zimiz sotib olamiz va mana bunday qismlarni yasaymiz.
Avvalroq Ukraina armiyasining dronlar bo'yicha rahbari polkovnik Vadim Sukharevskiy bu yil 2023 yildagidan 3 barobar ko'p dronlar Ukraina qurolli kuchlariga yetkazib berilganini ma'lum qilgan. Ukraina kuchlari Rossiyaga qarshi urushda dronlardan foydalanish ko'lamini oshirmoqda. Vladimir Zelenskiy pravoslav Pasxa bayramida ukrainaliklarni birlashib frontdagi askarlar uchun ibodat qilishga chaqirdi.
Ukrainci stoyut na kolina lishe u molitvi i nikoli perad zagarbnikami i okupantami.
Ukrainaliklar faqat ibodatda tiz cho'kadi, aslo bosqinchilar oldida emas. Injil bizga yaqinlarimizni sevishni o'rgatadi. Hatto yuzlab kilometr olisda bo'lsak ham, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yordam beramiz. Bir-birimizni himoya qilamiz. Bir-birimiz uchun ibodat qilamiz.
Zakhishchayemo odin odnogo, molimosh odin za odnogo, koli vsi my stali odin odnomu blizhchimi.
Zelenskiy Kiyevdagi Avliyo Sofiya sobori oldida turib, ananaviy ukrain libosida video murojaat yo'lladi. Pravoslav xristianlar shu hafta oxirida Pasxa bayramini nishonlaydi. Aksariyat g'arb katolik xristianlari Pasxani 31 martda nishonlagan. 2022 yilning fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 10 minglab odam halok bo'ldi. Millionlab odam o'z uylarini tark etdi. 3-chi yildirki davom etayotgan urushning oxiri ko'rinmayotir. Ukrainaga 28 va 29 aprel kunlari AQShning yangi yordam paketidan qurollar yetkazib berildi. Gap tankga qarshi raketalar hamda 155 mm artilleriya snaryadlari haqida bormoqda. Bu vaqtda New York Times xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, ertasiga 30 aprel kuni Ispaniya Ukrainaga bergan Patriot raketalari Polshaga yetib borgan. Tez orada ular frontda bo'ladi, degan yuqori martabali ispan mulozimi. Biroq tahlilchilar aytishicha, Ukraina yangi yordam hisobiga eng ertasi yozda kechi bilan yil oxirida frontda vaziyatni barqarorlashtirishi mumkin. Vaziyatni og'irlashtiruvchi omil shuki, va'da qilingan qurollarning barchasi ham zudlikda yetkazib berilmaydi. Amerikalik mulozim NATOning jangovar holatda turishi lozim bo'lgan bo'linmalari zaxiralarini yetarlicha miqdorda saqlagan holda Ukrainaga aynan nimalar berish mumkinligini aniqlash uchun vaqt kerak bo'lishini ta'kidlagan. Xususan Ukraina hozirda juda zo'riqib turgan 155 mm artilleriya snaryadlari tanqis hisoblanadi. New York Times yozishicha, Germaniya bergan Patriot tizimlari iyun oyi oxirida Ukrainaga keladi. Dushanba kuni 70 ga yaqin Ukrain harbiylari Sharqiy Germaniyadagi aviabazada 6 haftalik o'quv kursini boshlaydilar. Patriot kabi qurol tizimlarini shundoq berib qo'yish mumkin emas. Avvalo odamlarga undan foydalanishni o'rgatish lozim, deya izoh bergan Bundeswehr polkovnigi Jan-Henrik Suchert. O'quv kursi tugagandan so'ng ulkan raketa qurilmalari, radar va boshqa qismlarini Polshadagi moddiy texnika bazasiga keltirib, Ukraina mulozimlariga topshirish uchun taxminan 2 kun kerak bo'ladi. Shuningdek, iyunning oxirlarida Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlari ham kelishi mumkin, deya xabar qilmoqda New York Times. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qidiruv e'lon qildi. Vazirlik bazasida e'lon qilingan ma'lumotda Zelenskiy jinoyat kodeksining aynan qaysi moddasi bo'yicha qidirilayotgani ko'rsatilmagan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Ukraina prezidentining qidiruvga berilishi Rossiya davlat mashinasi va propagandasining jamoatchilik e'tiborini tortish uchun qanday yangilik o'ylab topishini bilmay, noiloj qolganini bildiradi. Rossiyada, shuningdek, Ukraina sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko, Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk hamda sobiq mudofaa vazir vazifasini bajaruvchi va hozirda Ukraina mudofaa milliy universiteti rektori Mikhail Kovullarga ham qidiruv e'lon qilingan. Mediazonaning yozishicha, Zelenskiy va Poroshenko bir vaqtda va kecha bilan 22 fevralda qidiruvga berilgan. Qidiruv ma'lumotnomasi esa Ichki ishlar vazirligining bo'lguncha DXR boshqarmasida rasmiylashtirilgani aytilmoqda. Rossiya hukumati avval ham Ukraina mulozimlari va siyosatchilarini qidiruvga bergan. 2023 yilning dekabrda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Kirill Budanovga ham qidiruv e'lon qilgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Xarkovda o't o'chiruvchilar Rossiya raketasi urilgan binoda yong'in bilan kurashmoqda. Shanbaga o'tar kechasi Rossiya bu shaharni hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya mamlakat shimoli-sharqidagi va markazdagi hududlarni nishonga olgani, 13 ta shahid dronlarini urganini ma'lum qildi. Havo hujumdan mudofaa bo'linmalari barcha dronlarni urib tushirdi deya bildirdi havo kuchlari qo'mondoni. Ammo urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Xarkov shimoli-sharqidagi tinch aholi manzillariga urilgan. Natijada 4 kishi jarohatlangan va ofis binosida yong'in kelib chiqqan. Telegram xabar almashish ilovasida yozgan Aleks Negubovning aytishicha, 13 yoshli bola va bir ayol shifoxonaga yotqizilgan, yana 2 ayolga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni nazoratga olgani haqida bildirmoqda. Dnipropetrovsk viloyatida esa raketa hujumidan 2 kishi yaralandi, deya bildirdi viloyat gubernatori Sergey Lisak. Uning aytishicha, muhim infrastruktura obyekti va 3 uy zarar ko'rgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkovda Rossiya zarbasi oqibatida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgani, 3 tasi vayron bo'lgani haqida bildirmoqda mahalliy rasmiylar. Xarkov viloyati prokuraturasi rahbari Aleksandr Filichakovning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyaning Belgorod viloyatidan amalga oshirilgan.
Bugun ruslar avvalgidek 30 santimetr kalibrli bombalarni ishlatishdi. Bomba o'sha paytda aholi turar joy binolariga urildi. Afsuski, ushbu havo hujumi oqibatida bir ayol halok bo'ldi. Hujum paytida u uyida bo'lgan.
Уламки від уніфікованого.
Мана булар 30 сантиметр калибрли бомба қолдиқлари. Улар қирувчи учоқдан учурилган. Ушбу оқдорларнинг масофаси 90 километргача. Харкив давлат чегарасидан 30 километр узоқда жойлашгани сабабли маҳаллий аҳоли хавф остида.
Харкив вилояти узоқ вақтдан бери Россия ҳужумларини шонига айланган, бирок сонги ойларда зарбалар кўлами ошди. Tinch aholi va energetika infratuzilmalariga ko'plab zarbalar berilmoqda.
Men uyim yaqinida chekib o'tirgan edim. Mo'jiza tufayli omon qoldim. Qanaqa mo'jiza ekanligini bilmayman.
Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Biroq 2022 yil fevralida Moskva qo'shinlarining keng ko'lamli bosqini bilan boshlangan urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Rossiya Ukraina mojarosini mavjud realliklar va Moskvaning xavfsizlik xavotirlari asosida hal qilish bo'yicha jiddiy takliflarni ko'rib chiqishga tayyor deya bildirdi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova.
Если говорить глобально, то Россия всегда была
Глобал миқёсда гапирадиган бўлсак, Россия Украина инқирозини ҳозирги реаллик, Россиянинг хавфсизлик муаммоларини ҳисобга олган ҳолда дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун доимо очиқ бўлган ва шундай бўлиб қолади. Инқирозни ҳар томонлама, адолатли ва барқарор тарзда ҳал қилиш учун уни бартараф этиш керак. Ғарб Украина қуролли кучларини қурол-яроғ билан ta'minlashni to'xtatishi, Ukraina neytral yadrosiz maqomga ega bo'lishi kerak.
U shuningdek matbuot brifingida Ukraina kelajakda harbiy jihatdan betaraf qolishga va'da berish kerakligini aytdi. Rossiya qo'yayotgan shartlar Ukraina o'tmishda bir necha bor rad etgan talablardir. Zaxarova shuningdek G'arbning dastagi bilan Ukrainaning Qrim ko'prigiga yoki Qrimga qarshi har qanday zarbasi Rossiyaning kuchli qasos zarbasi bilan qarshilanadi dedi.
Vashington va Bryusselni Qrimga qarshi har qanday tajovuzkor harakatlar nafaqat muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, balki halokatli qasos zarbasi bilan ham qarshilanishi haqida ogohlantirmoqchiman.
Udar возмездие, который будет сокрушительным.
Кремль матбуот котибы Дмитрий Песков 3 май жума куни Франция президенти Эммануэль Макронның Францияның Украинага ихтимолий аралашуы хакыдагы соңгы изохларны жуда хавфли тенденцияның бир кысмы сыфатыда баholadi. Макрон Экономист нашрыга берген интервьюсида яна бир бор маълум шароитларда француз кошинларны Украинага юборышны истисно кылмады. Бу жуда хавфли баёнот дия билдирди Песков брифингде. Rossiya qurolli kuchlari 2 may payshanba kuni Qizil maydonda har yilgi 9 may kuni nishonlanadigan 2 jahon urushidagi g'alaba kuni munosabati bilan tungi mashg'ulot oldidan o'zining harbiy texnikasining bir qismini Moskva markaziga olib chiqdi. Prezident Vladimir Putin 9-may kuni Moskvada Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabasining 79 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarga rahbarlik qilishi kutilmoqda. Bu yil ham xuddi oxirgi va 2022 yildagi kabi g'alaba paradi Ukrainadagi mojarolar fonida bo'lib o'tadi. Rossiya buni maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 2008 yildan beri g'alaba kuni paradlari nafaqat marshrut batalyonlarining balki Rossiyaning eng so'nggi qurollari, jumladan jangovar samolyotlari, tanklar va yadroviy qit'alararo ballistik raketalarning mushak namoyishiga ham aylanadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron 3-may juma kuni Ukrainaga 2 kunlik safar bilan bordi va Ukraina g'arbidagi Lviv shahrida maxsus marosimda qatnashdi. Cameron Lviv meri Andrey Sadovoy va viloyat gubernatori Maksim Kazitskiy bilan uchrashdi. Mohir bog'bon ekanini aytgan Cameron va Sadovoy shahar markazida yerga daraxt qadashdi. Cameron Ukraina prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashib, Ukrainaga har yili 3 milliard funt sterling, ya'ni 3.5 milliard dollar harbiy yordam berishga va'da berdi. 2010 va 2016 yillarda Buyuk Britaniyani bosh vazir sifatida boshqargan va bir necha oy oldin front siyosatiga qaytgan Cameron tashqi ishlar vaziri sifatida Kiyevga ikkinchi tashrifida Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitri Kuleba bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Ukrainani qo'llab-quvvatlash belgisi sifatida estoniyalik deputat Kristo An Vaga Tallindan Kiyevgacha 1700 km masofani velosipedda bosib o'tdi va Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitri Kuleba bilan uchrashdi. O'z harakati davomida Kristo An Vaga Ukraina armiyasi uchun 30 ming yevrodan ortiq mablag' to'pladi. Dmitri Kuleba unga minnatdorchilik bildirdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Parijdagi Olimpiya o'yinlari oltin medallarini qo'lga kiritganlarga pul mukofotlarini taklif qilish o'rniga mablag'larni sportchilarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga yo'naltirish kerakligini ta'kidladi. Aprel oyida yengil atletika 128 yillik an'anani buzdi va bu yil Parijda boshlangan Olimpiya chempionlari uchun 50 ming dollar mukofoti taqdim etadigan birinchi sport turi bo'lishini e'lon qildi. Butunjahon atletika prezidenti Sebastian Coenning e'loni u ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi a'zosi bo'lsa-da, Olimpiya tashkiloti bilan o'z rejasini muhokama qilmagan ko'plab sportchilar tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi. Bu shuningdek boshqa xalqaro sport federatsiyalari tomonidan kutilmagan va keskin tanqidlarga ham uchradi. Ular Kouni bir tomonlama harakat qilishda ayblashdi. Baxning aytishicha, homiylar, hukumatlar yoki xususiy muassasalar sportchilarga Olimpiya o'yinlaridagi muvaffaqiyatlari uchun to'lovlar taqdim etgan bo'lsa-da, Xalqaro sport federatsiyasining roli unda emas. Uning so'zlariga ko'ra, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vazifasi o'yinlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan sportchilarni jalb qilish bo'lsa-da, yengil atletika federatsiyasi har qanday sarmoya sportchilar o'rtasidagi sifat farqini yo'qotishga qaratilishiga ishonch hosil qilish kerak. Bax Ukraina va G'azodagi urushlarga qaramay 26 iyulda boshlanadigan Parij o'yinlari xavfsiz va muvaffaqiyatli o'tishini kutayotganini, o'yin maydonida norozilik namoyishlari yoki sportchilarning siyosiy sabablarga ko'ra boshqa davlatlar bilan raqobat qilishdan bosh tortishini kutmaganligini aytdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Isroil va Falastin Olimpiya Qo'mitalari Falastinni qo'llab-quvvatlab keladi va agar falastinlik sportchilar saralashdan o'ta olmasalar, o'yinlarning universallik kvotalari doirasida taklifnoma olishadi. Uning so'zlariga ko'ra, isroillik va falastinlik sportchilarning musobaqaga borishini taqiqlash haqidagi yakka-yakka chaqiriqlar asossizdir. Isroil Olimpiya Qo'mitasi ham, Falastin Olimpiya Qo'mitasi ham Rossiya Olimpiya Qo'mitasi kabi Olimpiya xartiyasini buzmagan deya ta'kidladi Bax. Rossiya Olimpiya Qo'mitasi o'tgan yili Ukrainadan anneksiya qilingan 4 hududdagi mintaqaviy tashkilotlarni tan olgani uchun faoliyatini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya va Belarus sportchilari Parijda bellashadilar, biroq ular neutral bayroq ostida maydonga chiqishadi, madhiya va milliy gerblarsiz musobaqalarda qatnashadi. Bugun yana shular, Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan voqealarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda albatta ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. O'zbekiston va Tojikiston chegaralarini demarkatsiya qilish bo'yicha bayonnoma imzolandi. Matbuot erkinligi reytingida O'zbekiston mavqei yanada pasaydi. O'zbekistonga kelayotgan rossiyaliklar soni 10 baravarga oshdi. G'arb maxsus xizmatlari Rossiya Yevropada qo'poruvchilik harakatlarini hozirlayotgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishdi. Isroil hukumati Al Jazeera ofisini yopishga qaror qildi. Turkiyada yo'qolgan tojik muxolifatchisi Dushanbeda bo'lishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-chi Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 ming nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumatı islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois g'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor Bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anor Bank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha, xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilgan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Bera olmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15% dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2.7 trillion AQSh dollaridan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmning 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30-sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligidir. Dunyoda musulmon aholisi soni 1 milliard 900 milliondan ortdi. Bundan tashqari, musulmon aholining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois, dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Jumladan, Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shubalari bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilishmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada ishlashdan ma'ni qolmadi. Markaziy Osiyolik migrantlar uylariga qaytish haqida o'ylamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Krokus konsert zalidagi teraktdan so'ng Rossiyaning ko'plab viloyatlarida migrantlarning yo'lovchi tashish, taksi va boshqa qator sohalarda mehnat qilishi taqiqlandi. Rasmiy talqinga ko'ra, ushbu choralar mahalliy aholining hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror birinchi galda Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarga zarba bo'ldi. Ko'pchilik ishidan ayrilgach vataniga qaytmoqda yoki qaytish haqida o'ylamoqda. Migrant media loyihasi jurnalistlari Novosibirskda yashab ishlayotgan qirg'izistonliklar bilan gaplashdi. Ularning aksari hozirgi cheklov sharoitida Rossiyada ishlashdan ma'no qolmaganini aytganlar. Novosibirsk viloyati hukumati aprel oyi o'rtalarida migrantlarga taksi haydashni, shuningdek alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarda ishlash man etgan edim. Bu yangilikni yaqindan eshitdik. Haydovchi bo'lib ishlayotganlar endi nima qilishni bilmay boshlari qotgan, deydi Novosibirskda yashovchi qirg'iz migranti Karim. Ayrimlar qaytib ketishdi. Ko'pchilik endi bizga Rossiyada tinchgina ishlagani qo'yishmaydi degan fikr bilan ketyapti. Men ishlashda davom etyapman. Peshonada borini ko'raman. Hozircha hech kim to'xtatib tekshirmadi, deydi qirg'izistonlik Karim. Novosibirskdagi qirg'iz diasporasi vakillari viloyatda joriy etilgan cheklovlarning Qirg'iziston fuqarolariga daxli yo'qligini aytishadi. Taqiq O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanadi, chunki ular patent bilan ishlaydi. Biroq yo'l politsiyasi hammani yoppasiga to'xtatib, rus emassana, nega taksida ishlayapsan? Haqqing yo'q, deb so'roqqa tutyapti. Deydi Novosibirskdagi Osman qirg'iz diasporasi vakili Jusup Muhammad Turdiboyev. Bizdan biron haydovchini to'xtatishsa, u qo'ng'iroq qiladi va biz darhol yetib boramiz. Bahslashamiz, qonunda unaqa emas, bunaqa deya tushuntiramiz. Ba'zan yurtdoshimizni qo'yib yuborishlariga erishamiz ham. Kecha 2 kishini tutishgan ekan. Birini bugun ertalab qo'yib yuborishdi, dedi Karim. Ochig'i taksida ishlash juda qiyin bo'lib ketdi. Taksi xizmatlari o'z ulushini oshirmoqchi degan gaplar yuribdi. Shunday qiladigan bo'lsa, Rossiyada taksi haydashdan ma'no qolmaydi. Karim Novosibirskda 6 yildan beri taksichilik qiladi. Uning aytishicha, Rossiya kuch ishlatar xodimlari migrantlarga hamisha ola qaraganlar. Ammo Moskvadagi teraktdan so'ng tekshiruvlar juda qattiq bo'layotgan ekan. Ilgari ham to'xtatishardi-yu, lekin agar hujjatlar joyida bo'lsa, tezda qo'yib yuborishardi. Hozir darhol bo'limga olib ketishyapti. Ba'zan kechqurun yoki tunda olib ketishadi. Bo'limda hamma xodimlar ham joyida bo'lmaydi. Natijada haydovchilar politsiya xodimlarini kutib ertalabgacha qolib ketishmoqda. Odamlari darrov vaziyatni aniqlashtirib qo'yib yuborishardi, dedi u. Migrantlarning jamoat transportda, jumladan taksi xizmatida ishlashiga doir cheklovlar hadimay 10dan ortiq regionda kuchga kiradi. Ular orasida Voronej viloyati va Kamchatka ham bor. Tula, Kaluga, Chelyabinsk viloyatlarida, shuningdek Yoqutiston va hatto okupatsiya qilingan Qrimda migrantlarga chakana savdo sohasida ishlashni taqiqlab qo'yishdi. Ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, Qirg'izistonga qaytaman shekilli. Bunaqa o'y ko'pchiligimizda bor. Begona yurtda qiynalib yuramizmi? Undan ko'ra ketganimiz ma'qul, dedi Karim. O'tgan yilning oxirlarida Yandex taksi servisi shirkatda qariyb 80 ming haydovchi yetishmayotganini ma'lum qilarkan, bunga jumladan migrantlar soni kamayganini sabab qilib ko'rsatgan edi. Ko'pchilik COVID pandemiyasi davrida Rossiyadan ketgancha qaytib kelmadi. Yana ko'plab migrantlar esa Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab, rubl kursi tushib ketgandan so'ng mamlakatni tark etishdi. Yangi cheklovlarni hisobga olganda, yaqin yillarda Rossiyada ishchi kuchi yanada tanqislashadigan ko'rinadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
O'zbekistonda dolzarb 40 kunlik nomi berilgan ommaviy hibsga olishlardan 5 oy vaqt o'tib, ayni reydlar doirasida hibsga olingan jinoiy avtoritetlardan biri Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy qamoqqa hukm qilindi. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontovur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Tashkentskiy, Said Azizmetgorodok, Boxo Zavxoz laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi. Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgorodok laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan Dolzar 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki eski shaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida 90-chi yillarning boshlaridan 2003-chi yillargacha ko'chada dog'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan unga o'g'irchilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deyistuvishiy vorlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'irlar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik huquq faollari Ziki eski shaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boxo Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-modda tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Boxo Zavxoz yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq jinsiy zo'rlashlar bilan pokazaniy olib beradigan laxmachlar bo'ladi. Bu xoz zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi xatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi? Hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saidaziz Medgarodok laqabli kriminal Saidaziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242-modda jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almadov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilari ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Saidaziz Medgarodok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi-keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Saidaziz Medgarodokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir stol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. Na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverganidan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin, ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi o'zbek huquq tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta judayam katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qozog'istonda qiynoqlarni boshidan kechirgan 40 yoshli o'zbekistonlik erkak yuzini yashirishimizni va ismini ochiqlamasligimizni iltimos qildi. Aytishicha, 2022 yil 7 yanvar kuni Olmaotadan Chimkentga ketar ekan, yo'lda taniq belgisiz qora kiyim kiygan odamlar avtobusni to'xtatib, 50 yoshdan kichik barcha erkaklarni kishanband qilishgan.
Нас вывели и по гражданству начали
Bizni olib chiqib, fuqarolarimizga ko'ra ajrata boshlashdi. Qirg'iziston fuqarolari alohida, Qozog'iston fuqarolari ham bor edi. O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham alohida. Yonimizda katta avtobus bor edi. Chiqinglar deb buyurishdi. Hadeb baqirishar, haqorat qilishar, onadan so'kinishar va hozir olib borib hammangni otib tashlaymiz deb dag'dag'a qilishardi. Go'yo bizni qatl qilish haqida tepadan buyruq kelgan emish.
Расстреляем. Ведем казн. Сейчас поступила команда, что вас расстрелят.
Ushlanganlar suhbatdoshimizga ko'ra bir noma'lum binoga keltiriladi. U joy Olmaota viloyati Qorasaroy tumani hibsxonasi edi. Bu yerda ularni shafqatsizlarcha qiynoqqa soladilar.
Подняли меня так называемую мясорубку. Там два человека сидел, меня двое, которые подняли сотрудники.
Meni go'sht qiymalagich degan joyga chiqazishdi. Tepada ikki xodim o'tirgan edi. Yana ikkitasi pastdan meni ko'tardi. Olib chiqqach galmagal uzoq kaltaklashdi. Tursugimga qadar yechintirib, polga yotqizishdi. Bittasi oyog'i bilan bo'ynimdan bosib turar, yana biri tepardi. Faqat yumshoq joylariga tepishdi. Keyin yustiban yotqizib, biri oyoqlarimdan ko'tarib turdi, ikkinchisi esa rezina tayoq bilan tomonlarimga urdi. Bu paytda nariga ikkisi savol berib turdi. Qayerda eding, nima qilding, aybdorman deb qo'l qo'yib berasanmi? Men ko'nmadim. Aybim yo'q. Namoyishda qatnashmaganman dedim.
Будешь подписывать? Я говорю, я не буду подписывать, так как я ни в чём не виноват. Я не участвую.
O'zbekiston fuqarosini 12 kundan so'ng shunda ham konsul aralashuvi bilan ozod etishadi. Uning burni, qovurg'alari singan edi. Suhbatdoshimiz bir oygacha doktorga ko'rinishga va kuch ishlatar xodimlar ustidan ariza berishga qo'rqib yurganini aytadi. Keyinroq u qiynoqqa solingani haqida Olmaota prokuraturasiga ariza beradi. Ish bo'yicha tergov bir necha marta to'xtab qolib, qaytadan boshlanadi. Hozirda materiallar bosh prokuraturaga yuborilgan. Jinoyat ishida 7 nafar jabrlanuvchi bor. Ulardan biri davlat telekanali pul evaziga tartibsizlikda qatnashganini iddao qilgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov. Ro'zaxunov ayovsiz qiynoqlarga chiday olmay, shunday ifoda berishga majbur bo'lganini keyinroq so'zlab bergan edi.
Bu is bo'yicha hozir 4 odam kudikdi. Biroq
bu ishda 4 kishi gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan, biroq bizning fikrimizcha qiynoqlar ommaviy tus olganida. Jabrlanuvchilarning so'zlariga qaraganda 7 emas, kamida 10 baravardan ortiq kishi qiynoqlarga duchor bo'lgan. Demak, 100 ga yaqin odamga shafqatsizlarcha muomala qilingan. Shu bois ish har taraflama tekshirilishi, barcha aybdorlar aniqlanishi lozim. Ular 4 kishi emas, ancha ko'p bo'lgan.
Qozog'iston rahbariyatiga ko'ra, yanvar voqealari vaqtida Olmaotaga Markaziy Osiyodagi bir shahardan jangarilarga to'la uchoq uchib kelgan. Ammo bu iddao dalil bilan tasdiqlanmay qolib ketdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan biron bir jangari jamoatchilikka ko'rsatilmadi. Qonli yanvardan so'ng yuzlab kishi kuch ishlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solingani haqida shikoyat qilib chiqdi. Yanvar voqealarining 238 qurbonidan kamida 6 nafari jismoniy azoblardan o'lgan. Qiynoq qo'llangani haqidagi shikoyatlar bo'yicha qo'zg'atilgan aksar jinoyat ishlari keyinchalik aybdorlar shaxsini aniqlash imkoni yo'q degan vaj bilan birin-ketin yopildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.